olutalo lw'okulwanyisa ekirwadde kya mukenenya mu nsi yonna mwaka 2025 lufunye omukoosi ogukyasinze bukyalutandikibwa myaka mingi egiyise. UNAIDS, ekitongole ky'ekibiina ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa kulwanyisa akawuka ka mukenenya, mu alipoota yaakyo gye kifulumizza okujjukira olunaku olwalumu December 2025 olujjukirirwako ekirwadde kya mukenenya kyekikoze omwana w'omuntu, kiraga obuzibu obuvudde ku kusalibwako kw'obuyambi bw'ensimbi naddala okuva ku mutindo gw'ensi yonna kati kikosa amawanga agakyakula. Winnie Byanyima, executive director wa UNAIDS, agamba nti abantu bangi tebakyasobola wadde okufuna obujjanjabi kakube okufuna eddagala newankubadde okukeberwa olw'ebbula ly'ensimbi. Agamba nti singa omwaka 2023 gutuuka ng'ekisuubirwa eky'okulwanyisa ekirwadde kya mukenenya tekituukiddwako mu nsi yonna, olwo kijja kuba kitegeeza nti ensi yeeyongeddeko abantu obukadde 3,300 abakwatibwa ekirwadde kya mukenenya. Anokoddeyo amawanga matono mu maserengeta g'eddungu Sahara nga zi gavumenti zaayo zo zeesibye enkerekejje zongere ku nsimbi eziyinza okulwanyisa ekirwadde kino, muno nga mulimu Nigeria, Uganda, Ivory Coast, South Africa awamu ne Tanzania. Leero werutuukidde ng'abantu abawerera ddala obukadde 4,800 balina akawuka akasaasaanya mukenenya mu nsi yonna, nga mu mwaka 2024 abantu akakadde kalamba 3,300 baakwatibwa akawuka ka mukenenya so ng'obukadde 9,200 tebannafuna bujjanjabi. UNAIDS esabye eddagala lina Capaville ery'empiso ekubwa omuntu emirundi ebiri gyokka mu mwaka okutuusibwa ku bantu ng'obukadde 20 ate nga ne kampuni endala nazo ziweebwa layisensi okukola eddagala lino mu bungi ligulwe ku nsimbi entono.